following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de la amo kaj la mar.
Iu lingvo por la homaro, Esperanto por la homaro.
Estas aldonita la koro, koro de la fama floranta.
Three triple Z 92.3 FM.
3 zozozo 92.3 homo.
Saluton, vi auscultas la Esperantan elsendon ĉe tri zozozo. Estas la unua horo, la dektria de oktobro 2012. La tiamo estas...
Saluton, de Heather.
Kai mi, Brendan, saluton. Kai hodiaŭ mi havas... interesain articoloin pri scienzo kai lingvo ancau iom da interesan musicon. Do, Heather, kion vi preparas?
Do, hodiaŭ mi parolas pri australian fotisto Jesse Marlowe, articolo kiu aperas in UNESCO Quiero. Islando, ĉu vidi Vatnajo kul kaj morti? Alia artikolo el UNESCO Kuriero de Askia Ingolfsson, kiu estas ĵurnalisto. Kaj la plej alta konstruaĵo en la mondo de Craig Williams el uea.facila.org.
Bonege, mi amas altan konstruaĵojn.
Here in Dubai.
Oh, yes. hodiaŭ en oktobro 33 estas la dankotago en Kanado, Thanksgiving Day. Sed ne estas en Usono, la Usona dankotago estas en novembro. Ankaŭ ĉi tiu semajno estas monda studento tago je la dek kvina, ankaŭ kaj ankaŭ je la dek sesa estos monda manĝaĵo tago.
Bonege. Tio estas mia plej favorata tago.
Yes, ankaŭ mi. Do, nun ni aŭskultos la kanton Solaj paroj de Dolĉa Mar el la muzikalbumo Rebela Sono.
Chambro en esitas nur tu homoj. Apartamento izoleta en ĉiu domo. Malo meĝas se ĉi vidas nur. Leggera sospiro de mia fenestro me vedas cio. Solai faroi, solai vivoi, construis iai prisanai, fremdi gintai, sin isolintai, le sequas.
troviĝas azulmano en la fono. Familiestro antaŭ ĉio nur sentas sin febla. Ne kiel kutime li sekial estas incitebla.
Tio canto estis solai paroi de Dolcemar e la musicalbumo Rebela Sono. Do.
Nun ne havas articolon pri fotisto Jesse Marlow, australian fotisto. Ciu povas okazi ca eble okazos. La titolo de serio de la australia fotisto Jesse Marlow ne povas pli bone prescribi la moment fotoin prenitain dum lia voyagioi circa Melbourne kai Sydneyo. Ciu bildo estas la comenzo de racconto, schizita racconto, quies darigo estas lasita alla imagetso de la spectanto. Distrata prete passanto, folioi trainitai de la aquo alla trotuaro, a silueto flexita del vento igas la urbon ephemera zeno, quia la mal congruo concuras con la poesio. Origine, celante carrieron quiel grafica artisto, Jesse Marlow inspirigas el geometriae formoi cae architecturo por crei sian propran stilon. Malkitan de audazai componajoi, quiu foie flirtas cun abstractado. Inspirite de la novioca strat arto de la 1980 jaroi, li faras brillan uson de coloro, transformante ordinarain scenoin en cadroin. La Australia artisto establis sin kiel gvidan figuron in Stratford Arto kai gainis plurain premioin pro sia unica visio. In 2011, li gainis la premion Internazia Stratfotografisto del Iaro ce la Londono Stratfotografia Festivalo. In 2012, li ricevis la fotografian premion Baunus, unu el la plei prestigiae premioi de Australio pro Lisera Visio, cromo fora presagio de Lia Serio. Ne nur racontu pri ilu, montu ilin. Esperantigis Kim Ribeiro kai aperis in UNESCO Quirero. Yes, vi vidis quelcain de liain fotoin. Yeah, ili estas ne la mia plei bona ideo, sed interesa tamen, tre interesa.
Do, Heather, ĉu vi ŝatas arbarojn kaj naturon?
Mi certe ŝatas arbarojn. Kaj mi ŝatas promeni ilin kaj serĉi por fungo kaj insektoj kaj
aliaj eroj. Bona por la mondo. Do, alia kialo por ŝati arbaroj funkcias kiel protektantaj ŝildoj de Paulo Soviana el Brazilo en Esperanta Retradio. Nova esploro plenumita de Internacia Unio por Konservado de la Naturo, IUCN, Universitato Clark en Usono kai Brasilai Universitatoi en San Paulo kai Parao trovis ke indigenae territoriae kun conservitae abaroi funkcias kiel protectanta shildo por sano. Lau esprimo uzita de doctorino Julia Rodriguez Barreto, chef autoro de la studajo. La documento publicigis ne longe antau la occasigo de la trideca conferenzo de Unuigintai Naziai pri climatai shandroi, COP30, baldau occasonta en la norda regiono de Brasilo. Gi analisis pli ol 1700 municipoin en Oklandoi, kio formas la Amazonian abaron, kio representas 74% el la tuta regiono. Bone prizorgataj abaroj kun densa vegetaĵa kovraĵo kaj nefragmentitaj aparte en indiĝenaj teritorioj formas barojn kontraŭ malsanoj. Ĉi tio okazas laŭ du manieroj. Unue, ili filtras la malpuraĵojn de brulo en la aero, kaj tio malpliigas la riskon de spir- kaj korovaskuloj malsanaj. Due, ili malpliigas la kontaktojn inter homoj kaj abaroj bestoj, kiu malpliigas la riskon de zoo malsanoj. Laŭ tiu studo oni analizis 21 malsanojn, kiu rilatas al fajro kaj zoo malsanojn kiel malario, leishmanioso, chagars morbo kaj virusaj malsanoj. Loĝantaroj vivantaj en loko kun pli vasta abara kovraĵo prezentis malpli grandan kvanton de tiaj malsanoj, sendepende de tio, ĉio ili vivas en indiĝenaj teritorioj aŭ ekster tiuj. Alia esploro farita per satellitoi trovis la pli altigion de temperaturoi cause de sen abarigado inter la jaroi 2001 kai 2010. Citiu mortigis miloin da homoi ciojare en tiu regiono. Amazoniai loĝantaroj estas plej forte trafataj de la manko de protekto al la naturmedio. La malbonaj efikoj de abarbruloj povas disentendiĝi je grandegaj distancoj, ĝis 500 kilometrojn for la estiĝo de fajro. Milionoj da homoj suferas pro tio. Ĉi tiuj publicajoi aperas en ticla momento. La monda temperaturo pli altigis jam je 1.1 centigrado ecte la comenzo de la industria erao, cae tropicae abaroi suferas premadon de la agrocultura expansio cae climatae changioi. Tropicae sen abarigoi respondas pri 15% el la mondai eligoi de la carbon dioxido, nome miliardoi de tunoi jetitai en la atmosferon inter la jaroi 2014 kai 2023. Ne mancas seriosoi studoi pri la gravezzo conservi arbaroin cae indigenain terotioin mancas. Mancas nur seriosoi decidoi flanque de la concernae autoritarioi.
Esas terror in Brasilo, cam la detruo del arbaro dauras, dauras. Kaj la registaro apogas tion. Nekredebla.
Do, mi nun havas interesan fakton. Do, lasta tempe Francisca parolis pri amikeon, la malgranda esperantan lando kiu existis antaŭe la unua mondmilito. Mi pensis che mi povas montri la nazian himnon de la landon. Gi sonas bona por mi.
Do.
Yes. Auscultu. Do, tio registro estis el la tempo, sed mi havas pli freshan registron por ni. La plena amikeo marŝo der ludis de la juna sinfoniorkestro de Limburgo el Nederlandoj.
Bone.
Thank you.
Do, tio estis la amikeo marŝo, ludis de la juna sinfoniorkestro de Limburgo el la Nederlandoj. Sentu la esperantan patriotismon.
Yes, mi volas danci kun tiu muziko.
Do, nun.
Nun ni iras al alia parto de la mondo, Islando. Ĉu vidi Vatnajökull kaj morti? Turismo en Islando alfrontas ne certan estontecon dum la signifo plenaj glaceroj de la lando fandiĝas. La nordia insulo klopodas por trovi la ĝustan ekvilibron inter konservado kaj profito en erao de lastŝanca turismo. Articolo de Esgeir Ingolfsson, quiu aperis in UNESCO quiero. Dum siae turismae gvidadoi alla glaceroi, la turisma cicerono Iris Regnus Dotter Pedersen foie ec mal joias. Mi iom post iom perdas mian labor locon, kai mi ne scias ĉu la postaj generacioj plu faras tion ĉi, ŝi diras. Ŝi kreskis ĉirkaŭata de glaĉeroj kaj vidis ilin reduktiĝi post malmultaj jardekoj, rakontoj kiun ŝi kundividas kun siaj gastoj. Mi faris tion ĉi dum jardeko. Kaj kiam mi komencis, ordinare homoj estis skeptitaj pri klimatŝanĝiĝo. Nun ili estas surprizitaj pri kiel rapide tio okazas. Se la nuna tendenco daŭros, ĉiuj islandaj glaĉeroj malaperos post la venontaj 200 jaroj. Kaj iuj el ili estas multe pli proksimaj al sia estingo dato, kiel ekzemple. Snæfellsjökull, kiu estis la situo por vojaĝo al centro de la tero de Jules Verne. Ĝi probable havas nur 20 restantajn jarojn. Tiu estas malhela perspektivo, ne nur por la ekologio, sed ankaŭ por la ekonomio de la insulo. La glaĉeroj de Islando eble fandiĝas, sed turismoj prosperas en la lando tra semita de glaceroi cae vulcanoi. 90% de la turistoi diras che naturo estis la cefa cialo por tieniri, lau enqueto realigita in 2022 de la Islanda Turisma Officio. En lastai decviniaroi, la lando vidis cresc egon de amas turismo, parte kiel la resulto de la successo plena campagno inspirita de Islando lancita en 2011, kiu helpis crescigi la nombron de visitantoi el 2 miliono al 2 miliono jare. Quancam tio shainas contradira, la fandigio de glaceroi eble accelas last chansan turismon. Tendenson in kiu voyagiantoi alcuras visiti locoin antau ol ili malaperos, kio in iui ocasoi povas igi ilin malaperi ec pli rapide. Tamen, Edward Huybens, geografo specialiginta pri turismo, credas che la minazzo starigita de last chance turismo estas neglectinda en Islando. Cia la glacera fandigio ocasas cefe pro la altigiantai temperaturoi. Cio case tiu estes long voia turismo, li diras. La longai voyagioi necessa por atingi la insulon resultigas pli grandan carbonan spuron. Post tio ne gravas ciu oni vidas glaceron au simple acetas sandvicion. Sed, kiel arrangi equilibron inter economio ca ecologio? Ni bezonas ec lerni malsame admiri la aferoin, li diras. Pledante por la bellezzo de mal rapida voyaggio. Sed, la la non tempe consumisma etoso, oni marcas scatoleton, faras memfotoin, ca iras alla sequa merinda virindagioi, completi gota. Tamen, ciu ni vere bezonas vidi glaceron anta ol moti? Reguloi ca infrastructuro baractis por sequi la novan Islandan febron de blanca oro. Tragice pruvo de tiu ocasis in Augusto 2012, ciam usanano mortis, ca lia conulo estis grave vundita post glaci disfalo dum li estis in grup voyaggio al glacera glaci carverno. Pardonu min, ci estas parto de la nazia paco Vat Noyakul, nomita la la dua plei granda glacero in Europo, ciu covras 10% de la lando. Tiu accidento tamen servas ciel leciono. La registrado comprenis che io devas esti farita, diris Iris Regnus Dota Pedersen, ca shel donas, nun la securezzo de ciui cavernoi estes taxata semain fine. Se companioi rompas la reguloin, ili simple ne plu ricevas permisilon por labori ene de la nazia baco. Por certigi che glaceroi existos aliloque al nur sur tombstonoi in la estontezo, la clerigo povas esti utila. Ecologia consio iom post iom crescas inter turne organizantoi. Plei multae turismae companioi havas median politikon, diras Iris. Cae shiel donas, grande parto de mia laboro estas instrui turistoi pri la glaceroi cal effico de climat changigio so ili. Citio estas unica ocaso por vidi tion recte. Articolo quio aperas in UNESCO Curiero, cae vere estas grava ciam la glaceroi fandigas.
Yes, naturo bezonas protecton.
Certe.
Do, nun ni auscultos canton, la canton, pro cio de Carina, el musicalbumo Carina cantas por vi en Esperanto.
Chiam tago venas tuta. Demando en la capo multas, mi volas si, pichio en la mondo tuta. Yes, pichio.
Tio canto estis pro cio de Karina, el la musicalbumo Karina cantas por vi en Esperanto. Do, esperantai cursoi estas ciam bone, ĉu ne?
Oh, yes. Nun ne havas cursoi en Melbourne.
Oh, yes, yes.
Sabate?
Yes. Sabate, yeah, sabato en la mateno.
Yeah.
Yeah, bonege. Ankaŭ Rubeno Fernandez Asensio en la Libera Folio verkis pri nova reta Esperantan kurson kiu li instruis li estas instruisto por la kurso. Do, mi legos la artikolon. Unikaj retaj kursoj sur universitata nivelo de Rubeno Fernandez Asensio. La Hispana Universitato UNED estas la sola Europa distanza universitato kiu proponas kursojn de Esperanto samnivele kiel kursojn de la angla kaj aliaj grandaj naciaj lingvoj. Ekzamenoj okazas ĉeeste sekvante la komunan Europan referenc kadron por lingvoj. Tion ebligas interkonsento inter UNED kaj Hispana Esperanto Federacio. La kursojn povas partopreni ĉiuj, kiu pretas pagi la kotizon. Kompreno de la hispana estas nepra en la unua kurso, konsilinda en la dua, ne necesa en la tria. Comencijas la lernojaro 2012 kai 2016 kai ankaŭ la oka eldono de la kurso de Esperanto en UNED Hispana Nacia Distanca Universitato UNOEDO. Kvankam ĝis nun apenaŭ rimarkitaj de la internacia Esperanta movado. Ili estas la solaj universitataj distancoj kursoj de nia lingvo en la mondo. Necesas iom retrorigadi kaj enkuntekstigi ilin. La kursoj ekestis kiel ideo dum la preparoj de la 77a Hispana Kongreso kaj 51a Ile Congreso ILOEI cune occasintai en julio 2018 en la Universitat la Quartalo de Madrido cae gastigatai de UNED. Universidad Nacional de Educación a Distanza. Ciu estas la plei granda Hispana Universitato lau nombro de studentoi. Pri la parto de la duobla congresso estis du taga simposio cun organizita de UNED danke al Manuel Pancorbo, men professor de fisico en UNED kai esperantisto capabla, quancam ne tre conata en la internazia movado. Tui ĉe la fino de la kongreso okazis renkontiĝoj inter estraranoj de Hispana Esperanto-Federacio kaj estroj de UNED, kiu estis impresitaj de la sukcesa kongreso kaj de la constato che la esperantistaroi ne nur existas, sed ancau havas altan culturan nivelon. Tio eblis subscribi inter consenton por lanci Esperanto kurson en la sekva aŭtuno mem. Krom la tipaj fakoj kaj diplomoj de normala universitato, UNED jam instruis dek kvar lingvojn, ĉefe pro prestiĝo kiel ŝtata universitato, ĉar krom la angla ĉiuj lingvokursoj estis deficitaj en la jaro 2023 kaj 2024. Lernantoj de la angla estis kvindek tri procento. Krome jam ekzistis precedenco. Instruado de hispana signolingvo okazis per speciala interkonsento kun la Sudmultulo Federacio. Tiel oni faris similan interkonsenton dum UNED disponigas sian tutan teknikan infrastrukturon kaj espedas la diplomojn. La tasko de HEFO, la Hispana Esperanto Federacio, estis elekti la instruistojn krei la lernomaterialojn kaj diskonigi la kursojn. Do ne ekzistas rekta laboro kontrakto de la instruistoj kun UNED. Tio estas tre konvena por UNED kaj faciligis la interkonsenton, ĉar por publikaj institucioj estas tre komplike dungi eksterajn laboristojn, eĉ se patatempe. Aliflanke, la kursoj estas oficialoj, ĉar ili okazas laŭ ekzakte la samaj kondiĉoj kiel la aliaj lingvoj kursoj. La instruistoj estas pagataj laŭ la samaj tarifoj, nur ne rekte UNED pagas al HFO, kiu tenas 25% kaj giras la ceteron al la instruistoj. Tiu sense la instruado estas profesia, ankaŭ ĉar la instruistoj havas diplomojn pri instruado. Siaflanke, la studentoj de Esperanto, same kiel tiuj de alia lingvoj, devas pagi 254 eŭrojn por la tuta lernojaro, 170 eŭrojn se HFO ano aŭ handikapulo. Profesieco helpas eviti la amatorecon kiu plagas la esperantan instruadon kaj faras la kursojn daŭripovaj kaj pli valoraj. Malgraŭ la prezo, la kursoj estas sufiĉe malfermaj, ĉar ne estas postulata iu ajn antaŭa diplomo aŭ hispana civitaneco aŭ eĉ loĝi en Hispanujo, nek esti studento de aliaj fako. Tio montras, kiu UNED imitis la modelon de la Brita Open University kaj celis tiujn nekapablajn regule viziti klasojn. Ekzemple, enkarcerigitojn, militistojn, laboristojn, kai kompanarinoin. Komence la kunordiganto estis Manuel Pancorbo, kai la unua instruisto estis Felix Manuel Jimenez Lobo, kiu kreis la unuan kurson sur la bazo de lernolibro de Miguel Gutierrez Auduriz. Kai proprai materialoi li daure instruis gin correctante exerzoin kai examenoin. Quancam gi estas etichedita kiel A2 lau la comunua Europa referens cadro kai fakte atingas tion nivelon. Gi comenzas de nulo per clarigoi kai traduco en la hispana. UNED heredis la tradizion de correspondo universitato, do studentoi eniras la virtualan campuson nun basita sur Moodle, kai lernas solai per la lerner materialoi lau sia propra ritmo kai en tempo opportuna al ili, quancam le leciono malfermigas en definitai datoi unu post alia. Studentoi kai instruisto povas nesinchrone comuniki per forumoi kai retposto, sed ili ne multai usas tion eblon. Tamen, giuste en 2018, UNED decidis enconduci ancau iom da realtempa parola practico, quiu occasas per Microsoft Teams. La lernantoi raitas ie nur unu horo monate, cae ancau cirelate ne ciui captas la occasion. Sed cio tion faras, multe progressas. Mi estis dungita por tiu rolo, cae char mi estas diplomita ser instruisto, kai kutimis instrui la hispanan per recta metodo en Asio kai Usono. Mi paroligas la studentoin en Esperanto ekde la unua tago, traducante nur isolitain vortoin. Mi absolute evites clarigon en la hispana, char tion ili jam lernas solai per la nesinchronae lezionoi. Contraue, mi dedicas tempon por informado pri esperantai reteoi, congresoi kai kutimoi. Por complementi la textoin pri esperanto kulturo inclusivitain en ciu leziono. Nec la culturae textoi, nec la parola practico estas poento donae, sed en movagido de la lernantoi estas nia absoluta prioritato. En la lernojaro 2020 kai 2021 estis lancita la nivelo B1, creita kai instruato de Eduardo Berdor, instruisto de la Franco per proprae materialoi, dum mi respondetsas pri parola practico ancau por tiu nivelo. En B1 la hispana ne estis usata kai kutime la clarigoi mem estis en Esperanto. Do principe ancau ne haspin lingvanoi povos lerni per G, sed la salto montrigas iom abrupta por hispanae lernantoi. Tio en ciu lernajaro 2025 kai 2026 ni enkondukos novan nivelon B2. Tute en Esperanto dum la nivelo B1 farigos pli grada kai laustupa. La fina examenoi, kiu okazas maje junie, kontrolas ciun kvar kapabloin lau koero. La parola kai alda okazas distance, sed por la scriba kai lego comprena, la studentoi devas iri la al speciale examenenoi, kiui trovijas en ciui mes grandai hispanai urboi, kai ancau en kelkai exterlande. Eble ancau fari nur la examenenoin, ne farinte la coson contrao pli malalta preso, 75 €, en ambau casoi la successintoi ricevas diplomon de UNED tute officialan, cia gi donas creditoin en aliaj studoj de UNED postulantaj lingvocion. Sioin. Aliflanke la agnosko ekde UNED ne estas automata, ĉar hispanaj regionoj havas plenan decidrajton pri edukado kaj povas elekteme agnoski UNED diplomojn nur de difinitaj niveloj kaj difinitaj lingvoj. Ekzemple, B1 de franca kaj B2 de germana, jes, sed B1 de germana ne. Ekde tiel interkonsentoj devigantaj al automata agnosko, la diplomitoj tute dependas de la lokaj prujuĝo kaj bonvolo. Tamen, unu afero estas certa. Diplomo de prestigia universitato havas pli da ŝancoj esti libervole agnoskata. Ankaŭ eksterlande ol diplomo de simpla socio kiel HFO aŭ eĉ UEA. Ĉu do la UNED recepto aplikeblas aŭ aliaj lokoj? Eble, kio troviĝas tri faktoroj: respekta ŝlosila esperantisto en la universitato mem, eĉ se ne lingvisto aŭ lingvoinstruisto, ferma apogo de nacia asocio, laŭ eble per sukcesa kongreso kaj konsento de universitatestroj. Laŭ mia socio okazis io tia ankaŭ en Xiaozhou, en Ĉinujo. Aliflanke, la lasta faktoro estas ekste la influpovo de esperantistoj en la fino ĉio dependas de la antaŭjuĝoj aŭ simpatioj de iu decidanta burokrato. Ĉi-jare la aliĝo periodo de la kurso finiĝos la 22 de oktobro.
Sed kia bona ideo havi ĝin per distanco lernado, ĉar tio signifas ke iu en la mondo povas partopreni la kurson.
Do, Heather, nun vi havas alian artikolon?
Yes, estas pri la plej alta konstruaĵo en la mondo de Craig Williams, kaj aperis en UEA.com. Facila.org Burj Khalifa en Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj estas la plej alta konstruaĵo en la mondo. Tiu fama turo staras en la koro de la urbo Dubajo. Vera inĝeniera atingo. Je 812 metroj alta, ĝi altiras vizitantojn el la tuta mondo ekde sia malfermo en 2010. Ĝi havas 163 etaĝojn, 2,957 parkejojn, 304 hotelĉambrojn kaj 900 loĝejojn. La plej alta observejo de la mondo troviĝas en la 112 etaĝo. Kvindekvar liftoj kondukas vizitantojn al la supro en ĉirkaŭ 2 minutoj laŭ rapideco ĝis 16 kilometroj hore. La eksteron de la turo kovras 26,000 vitraj paneloj, ĉiuj mane tranĉitaj. Purigado de la tuta konstruaĵo daŭras 3 monatojn. Imagu la pezon de 100,000 elefantoj. Tio estas la peso de la tuta kvanto de betono uzita por konstrui Burj Khalifa. Ĝis lasta tempe ĝi tenis la mondan rekordojn por la plej longa lifto vojaĝo kaj la plej alta restoracio en la mondo. La formo de la turo baziĝas sur la formo de la Amarillido, regiona floro kiu kreskas en la dezerto de Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj. La granda piramido de Gizo en Egiptio estis la plej alta konstruaĵo en la mondo dum pli ol 3,000 jaroj, cun comensa altezzo de 147 metroi. En 1311 oni construis la cathedralo de Lincoln, Anglio, quies turo tiu tempe atingis 160 metroi. Poste, la 142 metra cathedralo de Strasburgo in Francio, finita en 1439, estis la plei alta construajo del mondo. Novae construmetodoi per stalo cae betono productis 42 metran officeion la dom assicuron construajon quiu estis construita in Chicago in 1885. Tiu tempe 42 metroi estis oculfrapa altezzo por officea construajo. Usono restis la hemo de la plei alta construajoi dum la tuta dudeca iarcento, cis 1990 ac, ciam estis fin construita la turoi Pentronas in Kuala Lumpur, Malasio. Ectec tiam gainis la titolon du aliae construajoi, Taipei 101 en 2004 cae nun Burj Khalifa ectec 2009. Sed la tura Burj Khalifa sen dubo ne longe restos la plei alta construajo in la mondo, la plei nova concursanto por la unua premio jam nun estas construata in Gido, Suda Arabio. Tiu construajo nomata Burj Gido estos pli ol 1000 metroin alta. La construado de la turo en Gido finigios circa 2028. Do, what, unu kilometron alta.
No, ne, mirinde.
Neblas.
Do, mi vidis la Burj Khalifa en 2013. Estas el distanzo tro alta. Tro alta. Tre alta. Mi supposas. Tio estas prescao la fino de nil essendo. Se vi volas sendi messagion al ni usu trizozozo esperanto at gmail.com au se vi volas realdi la programon iru al retpagio www.trizozozo.com.au kai klaku la esperanto programon. Ciu ascendo ancau estas audebla c'è nia retpagio www.esperanto.som.au. Se vi shatus contacti min per helic posto, la adreso estas 3ZOZOZO Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, gis reado de mi, Brennan.
Gis reado de Heather.
Bonege, kai ni finos per la canto Nova Jaro de Martin kai la Talboy e la musicalbumo Super Bazaro.
So هل ترغب في إبداء رأيك في